Бишкекте саат 7 болду, УУУ Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Азаттык радиосу өзүнүн таңкы берүүлөрүн баштайт. Кыргызстанда расмий маалымат боюнча социалдык экономикалык көрсөткүчтөр жакшырууда, бирок чынында абал ошондойбу?
Кумтөрдү санабаганда жалпы өнөр жай продукциябыз 3%ге азайып атат дейт.
Бишкектеги жаштар театры көрөрмандарга азыркы коомдогу ыйман, адеп ахлак маселелерин козгогон өзгөчө спектакль тартуулап жатат.
Адамдын Чыңзайдын атап айткандай адам кантип адам болуш керек деген уранына жараша ушуга жооп бар да.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири токтолобуз. Бүгүн 16 март күнгө дүйшөмбү, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач берүүбүздү жаңылыктардан баштайбыз. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсыздарбы. Санкт-Петербургта Атамбаев менен Путин жолугушат. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев менен Орус президенти Владимир Путиндин жолугушуусу бүгүн Санкт-Петербург шаарында өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка президент аппарат басма сөз кызматы билдирди. Атамбаев Орусияга жекшемби күнү учуп кеткен. Маалыматтарга караганда президенттер бир күндүк сапардын алгагында эки тараптуу кызматташтыкты жана Кыргызстандан Евразия экономикалык союзуна мүчө болуу жараянын талкуулашат. Себепчилер бул жолугушууга журналисттер чакырылбаганын белгилеп, сүйлөшүүлөр жабык эшик артында өтүшү мүмкүндүгүн болгоп жатышат. Немцовдун достору анын Украинага байланыштуу баяндамасын апрелде жарыялайт. Орусиялык маркум оппозиционер Борис Немцовдун санаалаштары Донбасстагы салгылашууларда Орусиянын ролу тууралуу жазган баяндамасын апрель айында коомчулукка жарыялайт. Алардын бири Илья Яшин Немцов өлтүрүлгөндөн соң анын үйүн полиция тинтип, компьютер жана башка документтерди алып кеткенине карабай, Украинадагы жаңжалдарга байланыштуу ал топтогон маалыматтардын көбү досторунун колуна жеткенин билдирди. Борис Немцовду 27 февраль күнү Москвада Кремльге жакын жердеги көпүрөнүн үстүндө атып кетишкен. Анын санаалаштары буга бийликти күнөөлөп келет. Учурда бул өлүмгө шектүү 5 адам кармалган. Ички иштер министрлиги журналисттерди этияттыкка чакырды. Экстремизм жана терроризм боюнча макала же берүү даярдоодо журналисттер кылдат болуп, абалдын чыңалышына жол ачпашы керек. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчиси Рафик Мамбеталиев Ошто журналисттер менен жолугушкан учурда билдирди. Ал туура эмес чагылдырылган окуялар үчүн же коом арасында түшүнбөстүктөргө себеп болгон берүүлөр үчүн журналисттер жоопкерчилик тартып калышы мүмкүн экенин эскертти. Мамбеталиев менен журналисттердин жолугушуусу 13 март күнү Ош шаарында, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарындагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн уюштурулган экстремизм жана терроризм жалпы коомчулуктун көйгөйү аттуу семинардын алкагында болду. Окутууну жалпы кызыкчылыктарды издөө жана эл аралык уюму Ички иштер министрлиги менен бирге уюштурган. Порошенкон атайын аймактар жөнүндөгү мыйзам долбоорун сунуштады. Украина президенти Петр Порошенко сунуштаган мыйзам долбоору Жогорку Радага 14 мартта тапшырылды. Атайын макамга ылайыктуу аймактар Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңеши тарабынан өткөн жумада аныкталган. Рада келаткан аптада мыйзамды добуш берүүгө алып чыгат. Минск шаарында 12 февраль күнү Украина, Орусия, Франция жана Германия лидерлери кол койгон келишимге ылайык Жогорку Рада жикчилдер көзөмөлдөп жаткан Донецк жана Луганск аймактарынын атайын макамын расмий бекитиш керек. 13 март күнү аталган облустарды башкарып турган Александр Захарченко менен Игорь Плотницкий Франция президентине жана Германия канцлерине кайрылып, Минск келишиминдеги талаптарды ишке ашыруу боюнча Киевке кулак кагыш кылууну суранышкан болчу. Кырсыкта каза болгон милиционерлердин жакындарына жардам берилет. Ысык Көлдүн Тоң районунда жол кырсыгында мерт кеткен 4 милиция кызматкеринин жакындарына мамлекет жардам көрсөтөт. Бул тууралуу райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Айтбек Шаменов Азаттыкка билдирди. Учурда бул боюнча иш пландар даярдалууда. 14 март күнү Тоң райондук милициясынын акча иликтөө тобунун 4 кызматкери жана бир жөнөкөй жаран автокырсыктан мерт кеткен. Маңзатка байланыштуу кылмышты иликтеп жүргөн учурда алар келаткан Toyota Windom унаасынын дөңгөлөгү чыгып кетип, жол четинде турган Mercedes-Benz үлгүсүндөгү кичи автобусту сүзүп алган. Натыйжада 4 милиционер жана алар менен бараткан жергиликтүү жаран көз жумган. Окуя Бөкөнбаев кара кол жолунда болгон.
Алиев Азамат Турдалиев Сукур бул Сукур районунун тургундары Бакчиев Сүйүнтек Жетебиз районунун тургуну. Тойчубек уулу Турдымат бул көчөлө жумушка кирген жаш жигит. Ал Бардык районунун тургуну.
Айтбек Шаменовтун айтымында баары 25-30 жаш курагындагы жигиттер маркумдардын сөөгү бүгүн өздөрү туулган айылдарга жерге берилет. Аксы соту аким тууралуу жалган маалымат тараткан жаранга айып салды. Аксы райондук соту аким Медетбек Айдаралиев жөнүндө жалган маалымат тараткан деген жүйө менен жаш активист жана жергиликтүү кеңештин депутаты Шекербек Камчыбек уулуна 50,000 сом айып салды. Бул тууралуу район акими Азаттыкка билдирди. Өткөн жылы Шекербек Камчыбек уулу аким Өзбекстандык усталарды иштетип 180,000 сомдук эмгек акысын бербей койгон деп маалымат тараткан. Ал туура эместигин далилдеп соттон утуп алдым, дейт Айдаралиев. Аким ошондой эле Шекербек Камчыбек уулунун февраль айында ачык саясат гезитине берген интервьюсу үчүн экинчи ирет сотко бергенин кошумчалады. Ал эми Камчыбек уулу жалган маалымат тараткан эместигин, бирок сот ал келтирген далилдерди канааттандырарлык эмес деп тапканын айтуудан бул боюнча жогорку инстанцияларга кайрылаарын билдирди. Рахат.
Рахмат сизге. Соңку кабарларды Санжар Эралиев айтып берди. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Кээ райондордо ысык көл Нарын облустарында кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 4-9, Талас өрөөнүндө 3-8, Баткенде 5-10, Ош Жалабат облустарында 6-11 градус нолдон жогору. Ысык көлдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Нарында 1-6, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус суук, Бишкекте 6-8 градус нолдон жогору. Кыргызстандын улуттук статистика комитети өлкөдө өткөн 2 айда социалдык экономикалык көрсөткүчтөрдүн жакшырганын жарыялады. Тейлөө, өнөр жай, айыл чарба жана курулуш тармактары өзгөчөлөнүп, ички дүң өнүм өткөн 2 айдын жыйынтыгы боюнча 9.5% түздү. Бирок талдоочулар бул статистиканы чындыкка коошпогон, элдин чыныгы турмушунан алыс көрсөткүч катары сынга алууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончубек Жолдошов баяндайт.
Статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстандын жалпы социалдык экономикалык абалында негизги тармактар боюнча жогору карай өсүү тенденциясы байкалган. Адатта 3 айда, 9 айда же жылдык көрсөткүчтөрдү чыгарган статистика комитети бул жолу 2 айдын жыйынтыгын жарыялоого шашты. Анын жыйынтыгы боюнча 2015 жылдын январь жана февраль айларында ички дүң өнүмдүн көлөмү 9.5% түзгөн. Улуттук статистика комитетинин жалпылаштырылган статистикалык маалыматтарды таратуу бөлүмүнүн башчысы Чынара Турдубаева өсүү ыргагын мындайча белгиледи.
Объем валового внутреннего продукта у нас в январе-феврале по предварительной оценке составил около 51 миллиарда сомов. И по сравнению с январем-февралем прошлого года увеличился на 9.5%.
Ички дүң өнүмдүн көлөмү январь-февраль айларында 51 миллиард сомду түздү. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу ички дүң өнүмдүн 9.5% түзгөнүн белгилейт. Мында негизинен кызмат көрсөтүү жана тейлөө 5%, өнөр жай 24% чукул болсо, курулуш 4 жана айыл чарбасы 9% өскөн.
Наибольшая доля в структуре ВВП пришлась на отрасли сельского около 9, строительство более 4%. Доля промышленности состава более 24%.
Талдоочулар жыл аягы менен жыл башында өз ара эсептешүүлөр жыйынтыкталып, анын негизинде берилген көрсөткүчтөр статистикалык маалыматтарга кошулуп, өсүү тенденциясы байкалгандай элес калтырган жагдайды белгилеп келишет. Ошондой эле мындан сырткары алардын айтымында улуттук статистика комитети менен өкмөт жалпы ички дүң өнүмдү көрсөткөндө кумтөрдүн өндүрүшүн кошуп эсептегенде өнөкөткө айлантып алышкан. Талдоочу Эдил Байсалов бул жагдайга мындайча токтолду.
Дүн продукция өсүү дегени бул баягы эле жалгыз кумтөрдөгү ошол алтындын чыгарылган көлөмү ошол эле көбөйүп атат. Ошол көбөйгөн үчүн биздин да дүн продукциясы өсөт. Анын бирок анын эч кандай пайдасы деле жок. Анткени ошол эле улуттук статистика комитеттин маалыматтарына карасаңыздар, ошол жерде кумтөрдү санабаганда жалпы өнөр жай продукциябыз 3% азайып атат дейт. Жеңил өнөр жай былтыркы январь-февраль менен салыштырганда жарымга 2 эсе азайып атат. Анан кайдагы өсүп өнүгүү? Тыштан келген инвестиция былтыр 36% азайып атат.
Өкмөт менен улуттук статистиканын өлкөдөгү өсүш тууралуу берген маалыматтары менен элдин турмушунун айырмасы атчабым алыс дегендер аз эмес. Эдил Байсалов өкмөт башчысы Жомарт Оторбаевдин улуттук экономиканын күрөө тамырын кармай билүү жөндөмүн мындайча баалады.
Жоомарт Оторбаевди биз жакшы билебиз. Ал киши мына өсүп өнүгүп атабыз, жыргап атабыз деп. Бирок накта экономика чоң кризис болуп атканын азыркы өкмөтүбүз сезип, бир жеңилдетүү чараларды көргөн жери жок. Экономика өзүнчө, өкмөт өзүнчө азыр жашоодо. Азыркы өкмөт элдин турмушунан алыс калганы баардыгыбызга эле белгилүү. Азыркы өкмөт башчысы ал жанагыл матрицалар менен эле алек. А кризис болуп атканын, кризистердин алдын ала бир чара көрүп, дагы бир таасир этчү эмеси жок.
Өкмөт былтыркы жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча өлкөнүн ички өнүмү 6% түзгөнүн жарыялаган болчу. Кумтөрдү кошпогондо бул көрсөткүч 3.5% түзгөн. Жогорку кеңеш буга чейин өкмөткө антикризистик программаны иштеп чыгууну тапшырган. Бирок учурдагы өкмөт курамы мына ошондой кризистик жагдайларга каршы чараларды ишке киргизүүгө азырынча батыл кирише элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Ысык Көл облусунда жол кырсыгынан каза тапкан милиционерлердин сөөгү бүгүн өздөрү туулган айылдарда жерге берилет. Коштошуу зыйнаты саат 11:00 белгиленди. Эске салсам, 2 күн мурун Тоң райондук милициясында иштеген 4 кызматкер аварияга кабылып каза тапкан. Кесиптешим Санжар Эралиев райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы менен ушул темада маектешмекчи азыр.
Урматтуу каармандар, мен маектешим Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Айтбек Шаменов болмокчу. Айтбек мырза биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсыз.
14 март күнү бактысыз окуя болуп, райондук ички иштер бөлүмүндө иштеген 4 кызматкер каза тапты. Алар кызмат учурунда мерт кеткени айтылып жатат. Колуңузда иштегендерди жакшы билесиз. Маркум милиционерлер тууралуу азын оолак айтып бересизби?
Биздин кызматкерлер атайын операция киргенбизге так эле ошол учурда кызмат учурунда иштеп жүрүшкөн. Баканбаев айылынын чыгарышынан жол кырсыгына кабылышты. Булар кызмат учурунда каза болушту. 16 күнү ошо ар биринин туулган жеринде жерге берилет.
Булар баардыгы жергиликтүү тургундары, Тоң районунун тургундары?
Жок, баардыгы Тоң. Жунушалиев Азамат, Турдалиев Шүкүр, бул Ысык Көл районунун тургундары, бирөө Темировкадан, бирөө Тамчыдан. Анан Бакчиев Сүйүнбек, Жетебиз районунун Жаргачак айылынын тургуну. Тойчубек уулу Турдумат, бул көчө эле жумушка кирген жаш жигит. Ал Бардык айылынын тургуну.
Алар менен дагы бир жөнөкөй жаран каза болгону айтылып атат. Ал ким болчу?
Ал жаран Бакамаев айылынын тургуну, биздин өзүбүздүн ээлер болот. Шамил деген жигит, ал ошо чогуу ошол машинада болгон.
Милиционерлердин таанышы эле болгон, э?
Тилекке каршы каза болду. Ал тааныш тегиш баласы болгон.
Бул каза болгон милиционерлердин мындай жаш курагы кандай эле? Жаш эле балдарбы же кандай?
25-30 чейинки куракта.
Алар жеке унаада бараткан беле же кызматтык машина болчубу?
Жок, жеке унаада баратышкан.
Мына бүгүн эми алар жерге берилет экен, каза тапкан жигиттердин жакындарына жардам көрсөтүү маселеси көтөрүлүп атабы?
Бул боюнча азыркы күндө облусттук иштер башкармасы, ички иштер министрлиги тарабынан жана өзүбүздүн Тоң районунун иштер бөлүмү тарабынан жардам көрсөтүп атат, тийиштүү.
Жардам көрсөтүү пландалып атат, э?
Бизде баардыгы жерге берилет, ар бир өзүнүн тууган айылында.
Ички иштер министрлигинен ким катышат?
Ички иштер министрлигинин азыр биринчи министрдин биринчи орун басары Нурмадиевич, ошол чогуу бүт баардыгы да көз көрсөтүп атабыз, чогуу жүрөбүз, ар бирдин операция менен сүйлөшүп тийиштүү жардамдарды көрсөтүп атабыз.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Айтбек Шаменов жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Бишкекте саат 7:14 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача азыр. Бүгүн Санкт-Петербургда президент Алмазбек Атамбаев орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен жолугат. Немцовдун достору анын Украинага байланыштуу баяндамасын апрелде жарыялайт. Порошенко атайын аймактар жөнүндөгү мыйзам долбоорун сунуштады. Ысык Көлдө кырсыкта каза тапкан милиционерлердин сөөгү бүгүн жерге берилет. Аксы райондук соту аким тууралуу жалган маалымат тараткан деп айыпталган жаранга айып салды. Бүгүндөн тарта кызылчага каршы жапырт эмдөө башталат. Улуу акын Алкул Осмонов боюнча энциклопедия жарык көрдү. берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтсөк, эми атайын маекке орун берели. Лондон университетинин укук боюнча профессору, адам укуктары боюнча Европа сотунун адвокаты Билл Бауринг азаттыктын Бишкек бюросунда курган маегинде Кыргызстанда адам укугун чектеген мыйзам долбоорлордун каралып жатканын өлкөнүн демократиялык баалуулуктардан чегиниши катары баалап, диний коопсуздук боюнча дагы ой пикир менен бөлүштү. Британ профессору менен Гүлайым Ашакеева маектешет. Алгач кеп чет өлкөдөн каржыланган уюмдардын ишмердүүлүгүнө байланыштуу мыйзам долбоорунун тегерегинде болду.
Это факт, что есть приближение Россия и Кыргызстан в этот момент ближе, чем был.
Бул мындан 1.5 жыл мурун Орусияда ишке кирген мыйзамдын көчүрмөсү. Орус өкмөтүнө каршы 16 орусиялык бейөкмөт уюм Европа сотуна арыз менен кайрылды. Мен алардын адвокатымын. Орусия менен Кыргызстандын бири-бирине ыктоосу күчөп турган маалда Орусиядагы консервативдик көз караш Кыргызстанда дагы күчөдү. Маселен, сексуалдык азчылыктар, дин туттуу, сөз эркиндиги жана бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгү жаатында көз караш Орусиядагыдай болот. Тилекке каршы мунун баары демократиялык баалуулуктарды тутуп келген Кыргызстандын Орусияга жакындоосунун таасиринин натыйжасы.
Все признаки приближения, к сожалению, между Кыргызстан и Россия.
Мына өзүңүз билгендей, Кыргызстанда жарандык коом өнүккөн, андан чыккан активисттер, башкача айтканда мурдагы бейөкмөт уюмдардын лидерлери азыр кыргыз парламентинде, кыргыз өкмөтүндө отурушат. Эгер бул мыйзам кабыл алынса, эл аралык коомчулуктун алдында Кыргызстандын бедели кандай болот?
Конечно, Кыргызстан имеет репутация Швейцария, Центральная Азия.
Кыргызстандын Борбор Азиядагы Швейцария деген аброю бар болчу. Бул өлкөдө демократия, жарандык коом, сөз эркиндиги башка коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу жогору өнүккөн өлкө деп билип келсек, мындай мыйзамдардын кабыл алынышы албетте артка кеткен кадам катары же Орусия Федерациясына карай багыт алганын көрсөтөт.
Мына бүгүн эле Кыргызстандын ички иштер министрлиги учурда Сирияда 230 киши согуш аракеттерине катышып жүргөнүн айтты. Бул расмий гана маалымат. Ал эми бейрасмий маалыматтарда андан көп экени айтылып жүрөт. Ушул тапта кыргыз бийликтери болсо мамлекеттик коопсуздукка артыкчылык бериш керек деп айтып атат. Андай болсо адам укуктарын коргоо сыяктуу маселеде турат да. Демек кыргыз өкмөтү бир дилеммага туш келгендей сезилбейби?
Ну, это борьба против преступления. Это уголовный вес.
Сирияда согушуп жүргөндөр боюнча айтсак, алар кылмыш жасоодо. Британиянын дагы бир топ жарандары Ирак менен Сирияда согушуп жүргөнү анык. Бир нече күн мурун эле 3 өспүрүм кыз Ислам мамлекети тобуна кошулганы учуп кеткени билинип, ызы чуу жаратты. Британ мыйзамдары боюнча бул кылмыш деп таанылат. Адамдарды уюштуруп жиберип жаткандар, кетип жаткандар бардыгы тең кылмыш жасады деп эсептелет. Жакын деле андайлардын бири кармалып, бир нече жылга абакка кесилди.
Борбор Азиядагы мамлекеттердин бийликтери аймактагы коопсуздук маселесин биринчи орунга коюп, Ислам мамлекети экстремисттик тобу региондогу стабилдүүлүккө тикеден тике коркунуч жаратууда деп билдирип жатат. Сиздин пикириңизде мына ушундай билдирүүлөргө канчалык негиз бар?
Ооба, Борбор Азиядагы мамлекеттердин жарандары Сирия менен Иракта согушуп жүрүшөт. Алардын арасында ал жерде эмне болуп жатканын көрүп, кайра өз мекенине кайтууну каалагандар бар. Алар үчүн өз үйүнө келгенден кийинки реабилитация маселеси. Менимче, Скандинавия өлкөлөрү бул жаатта акылдуу чечим кабыл алып, аларга реабилитациялануууга мүмкүнчүлүк берүүдө. Британияда болсо тескерисинче, Сирия менен Ирактан кайткандар кылмыш жасады деп каралат. Алар бир нече жылдап абактарга айдалат. Эч кандай реабилитациялануууга жол жок. Андыктан скандинавиялыктардын жолу британдыктарга караганда акылдуудур. Менин айтайын дегеним, бүгүнкү күндө дүйнөдөгү ар бир өлкө террордук коркунучка кабылган заман. Жеке эле Борбор Азиядагы мамлекеттер үчүн гана кооптуу эмес. Албетте, Борбор Азиянын бир тарабында Кытай, бир жагында Орусия, дагы бир тарабында Ооганстан турат. Албетте, алар үчүн чыныгы коркунучтар бар. Ал эми ал коркунучтарга каршы кандай эффективдүү күрөш жүргүзүү ошол өлкөлөрдүн укук коргоо органдарынын, сот системасынын, атайын кызматтарынын иши. Ал эми кылмыш кылгандар өзүнө тиешелүү жазасын алуусу керек. Эң жөнөкөй эреже ушул.
Должны получить наказание.
Лондон
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көөлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Жогоруда Лондон университетинин укук боюнча профессору, адам укуктары боюнча Европа сотунун адвокаты Билл Баурин менен Гүлайым Ашакеевнин маегин уктуңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда айыл өкмөттөрүн ирлештирүү алгач Ысык Көлдөн башталат. Бул тууралуу өткөн апта соңунда Бишкекте жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары боюнча өткөн жыйында айтылды. Адистердин пикиринде аталган органды борбордон алыстатуу, ыйгарым укуктарын, милдеттерин тактоо, ишинин сапатын жогорулатуу солгун жүрүп жатат жана кадр боюнча да маселелер бар. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Ушул тоштуу айыл өкмөттөрүн ирелештирүү боюнча өкмөттө жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жумушчу топтор иштеп жатат. Бул процесс эмнеги жылы алгач Ысык Көлдө башталат. Аталган облустун губернатору Эмил Каптагаевдин Азаттыкка билдиришинче, ирелештирүү боюнча сунуштар даярдалып өкмөткө жөнөтүлмөкчү.
Жергиликтүү коомчулуктун, жергиликтүү элдин өз алдынча башкарууга катышуусун камсыз кылуу бул башкы маселе. Анткени конституцияда дагы, мыйзамда да жазылган, жергиликтүү өз алдынча башкарууну жергиликтүү жамаат ишке ашырат. Бизде как раз жергиликтүү коом достук жамаат жок болгону, толук кандуу уюшулбаганы, башкаруусу жок болгондугу ушул маселеге келип такалып калат. Эмки жылы административдик территориалдык реформалар башталса, айыл округдарын ирелештирип ошолордун реалдуу мүмкүнчүлүгүн кеңейиши менен бир топ маселе чечилет.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамиле боюнча агенттиктин жетекчиси Накен Касиев реформа иштери жүрүп жатат деп ишендирүүдө. Ага ылайык борбордон алыстатуу, каражаттын натыйжалуу пайдалануу иштерине көңүл бурулуп жатат.
Мамлекеттик уюмдардын, министрликтердин функциясын айыл өкмөттөрүнө акырындан берип атабыз. Экинчиден, азыр ошол айыл өкмөттөрүндөгү жанагы эки этаптуу, эки баскычтуу бюджетти толук кандуу пайдаланыш үчүн азыр эл аралык уюмдар мына жардам берип, каражатты туура жана багытты пайдалануу тууралуу проекттер ишке кирип атат. Коргоо министрлигинен бир топ функциялар берилиш керек, аны аткарып атат айыл өкмөттөр. Социалдык коргоо министрлиги жагынан берилиш керек, айыл чарба министрлигинен бериш керек, саламаттык сактоо министрлиги бериш керек. Кыскасы, барлык министрликтен акырындап ушул айыл өкмөттөрүнүн мүмкүнчүлүгүн аткарууга шартына жараша өздөрүнүн функциясын бере башташ керек.
Деген менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маселеси арбын. Базар Коргон районундагы кеңеш айылдык кеңештин төрагасы Камбулат Атакоровдун пикиринде айыл өкмөттөр айрыкча текшерүүдөн жүдөдү.
Айылдык өкмөт өзүнүн командасы менен алып келиш керек. Прокуратуранын текшерүүсүн алып жатыш керек. Бир жылда бир жолу кылыш керек.
Жогорку кеңештин республика фракциясынын депутаты Курманбек Дыйканбаев расмий бийликти жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жетиштүү көңүл бурбайт деп сынга алды. Анын айтымында мунун айынан мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты кыйла төмөндөдү.
Эгемендүү жылдарынын биринчи сыймыктаган реформалары ошол эки өз алдынча башкаруу болчу да. Тилекке каршы мына акыркы 10 жылда өз алдынча башкаруу эч ким көңүл бурбайт. Мамлекеттик администрация болобу, айыл өкмөттөр болобу, булардын деңгээли түшүп кетти. Экинчиден, элди башкар деген талап жок. Элге башкар, элге сапаттуу кызмат бер деген талап жок. Бүгүнчү 10 чакты айыл өкмөтүнүн отура турган имараты жок, арендада отурат. Анан каяктагы бийлик 30-40% деген машинеси жок, жөө жүргөн бийлик. Анан каяктагы СИОсу конторго деген кычыраган жип менен келип туруп жөө жүргөн айыл өкмөттүн маселесин чечип кетип атат. Генеральный прокурор жумушунан кетип калбады, мага деген жардам болбой атат, колдоо болбой атат депчи. Эми генеральный прокурор жактан кетип атса, гилтеген системаданчы, анан айыл өкмөт деген ар кайсы чыгып отурат эми депчи. Колдоо жок, текшерүүдөн текшерүү. Бүгүн деген ким эрте турса, ошол эки айыл өкмөт текшерет да.
Жарандык активист Рита Карасартова айыл өкмөттөрүнүн милдеттери, ыйгарым укуктарына байланышкан маселеге көңүл бурду.
Акча каражатты бөлүштүрө баштайбыз, дагы башкаларды бөлүштүрө баштайбыз. А ким кайсы кызматка жооп бериш керек дегенди так чектеле элек. Мисалы, бүгүнкү күндө айыл өкмөттөргө дин маселесин да монтип карагыла деп аны да берип коет. Келип алып туруп деген МЧС айтат, мына мындай иштерди жүргүзгүн деп, ага каражаты жок. Анан дагы бир иштерди жасагыла деп коюп, өйдө жактагы бийлик көп деген иштердин баарын ылдый жака баягы мыйзам сыз эле муну жасагын деп эле түшүрө берет. Анан баягы илгерки совет доорундагы биздин ой жүгүртүүбүз кала элек да, айыл өкмөттөр 80% жасаган иши эмне жасадың десе, жасаган ишинин баары эле ошо мамлекеттик иштерди жасаган болуп чыгып келет да. Анын нормативдик укуктук ченемдик актылары да жок, но бирок ошого барып атышат. Анткени себебин үйдө жактан аким айтты, бийлик айтты деп элечи, бул туура эмес нерсе.
Эмдиги жылы айыл өкмөттөрдүн түзүлгөнүнө туура 20 жыл толот. Коомчулукта жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан нааразылык күч. Башкы прокуратуранын маалыматын алайык. Башка мамлекеттик мекеме министрликтердин ичинен бул орган коррупция боюнча сап башында турат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми маданият жаңылыктарынан Бишкекте жаштар театрында кыргыз эл жазуучусу драматург Султан Раевтин Суфлёр деп аталган спектаклинин премьерасы болуп өттү. Кыргызстандын эл артисткасы Назира Мамбетова үчүн арналып жазылган моноспектакльде азыркы коомдогу ыйман, адеп ахлак маселелери козголуп, өнөр адамынын татаал тагдыры, жеке трагедиясы көрсөтүлөт. Театр таануучуларынын айтымында автор театр актрисасынын образы аркылуу ушул доордун, элдин жана маданияттын абалы жөнүндө ой жүгүрткөн. Спектаклинин башкы каарманы менен Азаттык каарчысы Зайырбек Ажыматов барлашты.
Бул Бакенгыды Киев атындагы мамлекеттик жаштар театры ойногон Султан Раевтин Суфлёр деген драмасынан үзүндү.
Түрүн карасам, жээкер кытылган балыктай. Ичип кетти деп жатышат
го. Бул спектаклде баш ролду кыргыз эл артисти Назира Мамбетова жараткан. Азыр биздин жаныбызда башкы каарман турат, анда эмесе Назираны сөзгө тарткысыз. Үндү укканда баягы ушактар жүрүп атат да, күлүп атышат ушул өнөр адамдын артынанчы. Анан сизге ушул башкы ролду ойногон актриса катары, анан жана айтып кеткендей негизи эле ушул моноспектакль сизге арналып жазылган экен. Ушул боюнча негизи эле кантип арналып жазылып калды? Эмне үчүн?
Мен кантип арналып жазганын билбейт элем. Мен бул жөнүндө Султан Акимович менен эч кандай сүйлөшкөн эмесмин. Башка пьесаңыз болсо бериңиз деп кайрылчу элем. Бир күнү январдын 2-сінде Султан Акимович звонит этип калды. Мен сизге ырнап бир пьеса жаздым, Кудай берсе онун башын ичинде алып барып берем деп. Анан аңчылыкта болбой эле бир жумага жетпей алып келди. Мен биттим деп. Ойбат эле бүтүп койдуңузбу? Биттим. Пьесаны алып келгенден кийин мен сразу эле отурдум, окудум, отуруп эле мындай бир кызыктап эле отуруп калдым да.
Сиз ошол пьесадан, ошонун сюжетинен кимди көрдүңүз?
Адамды.
Өнөр адамын.
Өнөр адамын көрдүм. Мен баланча түкүнчү деп мен атын атабайм, бирок өнөр адамдын жеке өзүнүн жашоосуна болгон көз карашы, айлана чөйрөсүнө болгон көз карашы, мында философия жагы бар. Татаал, татаал. Бир сөз менен айтыш дагы татаал. Көп нерсе бар да.
Эми азыр биз кыргыз эл артисти, белгилүү актриса Назира Мамбетова менен отурабыз. Угармандар менен чогуу ушул жараткан ролуңуздагы өзүңүздүн жаккан монолог.
Билесизби, мен бул жашоодо бактылуу болгум келет. Менде бирөөнү сүйгүм келет. Бирок кимди? Деги бул жашоодо сүйүү деген барбы? Мен эч нерсеге ишенбей калдым. Турмуштун өзүнө дагы, жашоонун өзүнө дагы мен адамдарга ишенбей калдым. Билесизби, сиз кимсиз? Сиз сезимдин демонусуз. Сиз өзүңүздүн жашооңуздун кумарына той болгон демонусуз.
Демек бул актриса аркылуу ар бир адам жашоо, турмуш, сахна деп атпайбы? Ар бир адамдын тагдыры, ар бир адамдын жан дүйнөсү.
Жан дүйнө, жан дүйнө. Ошол ички дүйнөң менен өзүңдүн табият берген дүйнөнү тарбиялай билиш керек. Бул татаал спектакль, татаал. Билбейм, Султан Акимовичтин оюна, максатына бул кандай келип анан кандай себеп менен ушул адамдын Чыңгыз Айтматов айткандай адам кантип адам болуш керек деген уранына жараша ушуга жооп бар да. Ишеним болуш керек экен, бул тирүүлүктө сүйүү болуш керек экен.
Сиздер кыргыз эл артисти Назира Мамбетова менен болгон маектуктуңуздар. Театр таануучуларынын айтымында Суфлёр спектаклинде коомдогу ыймандык, адеп ахлактык, азыркы учурдагы социалдык маселелерди козгойт. Өнөр адамынын татаал психологиясы, ички жан дүйнөсүнүн драмасы, анын коомдогу орду, театрдын өзгөчө тили, формасы менен берилген. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сизчи, сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Жекит КЖ интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Азаттык радиосунун бүгүнкү 16-марттагы таңкы программасынын биринчи бөлүгү ушуну менен аяктады. Алдыда кезектеги жарым сааттык программа. Бишкекте саат эртең мененки 7:30 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 16 март дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун таңкы уктурууларынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бишкекте окуп, иштеп жүргөн же конокко келген айрым чет өлкөлүк жарандар кыргыз милициясынын мамилесине нааразы. Алар соңку кездери милиция себепсиз токтотуп алып, паспортун текшерген, акча доолаган, тоноп алган учурлар көбөйгөнүнө даттанышууда. Байкоочулар мунун айынан Кыргызстан меймандос өлкө деген туристтик кадыр баркына шек келип жатканын белгилешет. Азаттык плюс жаштар берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы дал ушул темага арналды. Аны берүүнүн алып баруучулары Айгерим Бердибаева менен Токтосун Шамбедов жүргүздү.
Кыргызстанга келген чет элдик коноктор соңку кездери жергиликтүү тургундар милиция тарабынан аларга зордук-зомбулук көрсөтүлүп, акча тонолгон учурлар болгонун айтып даттанышууда. Ал эми бул жагдай жаңы гана туризм өнүгүүсүнө кадам шилтеген өлкөнүн кадыр баркына зыян келтирип, доо кетирерин адистер жашырышпайт.
Деги эле Кыргызстанда чет элдик жарандар өздөрүн кандай сезишет? Алардын коопсуздугу кандай? Бүгүн Азаттык плюс ушул теманын аркасында талкуу жүргүзмөкчү. Жарым саат бою экрандан алыстабай биз менен болуңуздар.
Программабызды баштардан мурда сиздердин көңүлүңүздөрдү буга деле тартылган тасмага бурсак, бизге мындан бир нече ай мурда швейцариялык тыярчы Мари аттуу айым кайрылган эле, ал өзүнүн башынан өткөн окуясын бизге мындайча айтып берген.
Кечинде досумдун үйүнөн чыгып, орусча жакшы билбегеним үчүн такси кызматтарына чала албай, көчөдөн машине кармадым. Таксист жаш жигит болчу, спортчумун деп айтты. Үйгө жеткени калганда ал машинесин ичинен кулпулап, күч колдонуп, аягы зордуктоо менен аяктады. Мен бул боюнча милицияга арыз жаздым. Анткени мындай окуялар болуп жатканын милицияда, калың элде билиши керек. Канчалаган аялдар балким зордукталып, бирок анын ичине катып, уят болобуз деп жүрүшөт. Негизи мага Кыргызстан абдан жакты. Эли да меймандос экен. Бирок соңку окуядан улам өз өлкөмө белгиленген убакыттан эрте кайтууга мажбур болдум.
Гүлдар айым, мен сизге суроо бергим келип турат. Бул үрөй учурган окуя сизди таң калтырдыбы же буга деле акыйкатчы институтуна кайрылган чет элдиктер балким жардам сурап кайрылгандар да болду беле?
Гүлдара Жамгырчиева акыйкатчынын орун басары.
Мындай окуя азыр мени таң калтырбай калды. Анткени биздин коомдо мындай окуялар көп болуп атат, мындан жаман да окуялар болуп атат. Бирок чет өлкөдөн кайрылган жарандар мындай себеп менен, мындай суроо менен болгон эмес.
Мейли Кыргызстандын жараны болсун, мейли чет элдин жараны болсун, мейли турист болсун, бул баары бир адамдын укугу бузулганбы? Туурабы?
Гүлдара Жамгырчиева акыйкатчынын орун басары.
Албетте, бул жерден адамдын укугу бузулуп атат. Адам деген өзүнчө кол тийбестиги бар, өзүнүн укуктары бар. Ошонун баары тең конституция боюнча каралган мыйзамдардын баары тең бузулуп атат бул жерде.
Мен билишимче 6 жыл мурда Индиядан Кыргызстанга атайын билим алуу максатына келген элеңиз, бирок эфир баштала электен мурда мага ушул сизге да милиция тарабынан, жергиликтүү тургундар тарабынан бир топ коопсуздугуңузга коркунуч жараткан учурлар болгонун айттыңыз эле. Анда окуяны өзүңүз айтып берсеңиз.
Я приехал из Индии. Я учусь здесь, Азианский медицинский институт. 6-й курс уже. Я закончил, выпускники. И 6 год прошло.
Мен Индиядан келгем. 6 жылдан бери Кыргызстанда Азия медициналык институтунда билим алып келем. Ушул күнгө чейин көп нерселерди көрдүм. Милиция кызматкерлери тарабынан бизге карата бир топ көйгөйлөр да болуп келет. Алар сөгүнүп сүйлөшөт. Эде бир куту тамеки же 200 сом берип кутулуп кетесиң.
Не обижайте, пожалуйста. Один пачка сигарет тоже хватит. И 200 сом тоже хватит.
Негизи көп алганда канча сом алат мисалы? Сом бир сумма сурайбы? Анан ошол.
Ооба, баргам. 200 сом бул эң аз берген акчаң. Кээде 100 доллар сурашат. Эми ойлоп көрсөңөр, мен сейилде бешке чыкканда ушунча акча көтөрүп жүрөмбү? Документиң болсо деле милиция кызматкерине жолугуп калсаң, жүр жирогой деп жетелеп кетет.
Если ты пришёл, я тебя поймал, пойдём, дорогой.
Милиция кызматкерлери тарабынан зордук-зомбулукка кабылган же болбосо акча тонолду деп кайрылган бул алгачкы жаран эмес. Мындан бир ай мурда дагы бизге Филиппинден келген ыктыярчы Эйнар дагы кайрылды эле, эмесе анын окуясын да угуп алсак.
Кыргызстанга келгенимде эки рейт милиция кызматкерлерине кармалдым. Экинчисинде курбу кызым экөөбүз баратсак, эки формача милиция кызматкери келип, күбөлүгүн көргөзүп, биздин өздүк документтерибизди талап кылды. Паспортубузду текшергенден кийин колубуздагы сумкабыздын ичинде текшеришти. Биз орус тилин билбегендиктен аларды түшүнбөй, орусча билген досума чалдым. Телефонумду берип, милиция кызматкерлери менен сүйлөшүүсүн өтүнгөнүмдө телефонду өчүрүп чөнтөгүнө салып койду. Бир аздан кийин курбу кызымды колуна тартып, эгер 2000 сом бербесеңер тынчтык бербейбиз дешти. Менде болгону 1000 сом бар эле. Акчаны бергенимден кийин сумкаларыбызды текшерип, анан эч кимге айтпагыла деп кое беришти. Ошентип акчабызды алдырып үйгө жөнөдүк. ИИМдин өкүлдөрүнө келген эле бул жакка ошолорго суроо бергим келип жатат да. Бир жылда ушул чет өлүк жарандарга карата мисалы кылмыш көрсөткөн бир 100-120-150 учур болот экен жылыначы. Анан ошолордун канчасынын бети ачылат, канчасы жазаланат, канчасына мындай кылмыш ишин козгойсуңар деги эле кандай иштер жүрөт ушулардын коопсуздугу үчүн?
Акылбек Бейшенбиев, Ички иштер министрлигинин өкүлү.
2014 жылын ирети менен республикабызда 134 кылмыш катталды чет мамлекеттин жарандарына каршы. Анын ичинен 106 кылмыштын бети ачылып отурат. 28 кылмыштын бети ачылбай, азыркы убакта бети ачыла элек.
Ошо көбүнчө эмне кылмыш кылышат? Чет өлкө жаранды кармап эмне кылышат?
Чет өлкөлүк жарандарга каршы бизде мисалы көп кылмыштар каралат. Уруу, тоноо, каракчылыктар. Азыркы убакта 2013 менен 2014 жылды салыштырганда каракчылык фактысы көп катталды.
Түшүнүктүү. Акыл мырза, эми адатта чынында эле чет элдик коноктор, туристтер болобу, бир канча кыска убакытка эс алууга келди да, анан ушундай зордук зомбулукка деги эле зордукту алса деле кайрылбаса, аны кыла иштеп, анан ошентсе дагы сиздер милиция тарабынан атайын акча тонолгон болгондо зордук зомбулук көрсөтүлгөн учурлар жөө бул негизделеби? Сиз боюнуңузду араласызбы? Ушундай болду беле буга дере?
Андай нерселер болот. Биз баарын карай албайбыз. Милиция анткени милиция кызматкерлери өтө көп. Биз ар бирөөнүн артынан карай албайбыз. Чет мамлекеттин жарандары бизде абдан да көп, алардан да көп. Мен иштеп жаткан подразделениямда чет мамлекеттерге жарандарга каршы кылмыштар каршы күрөшүү тобунда иштейбиз. Биз деген ошол чет мамлекеттин жарандарына болгон кылмыштарды эле карап, тоор кылмыштарды үстүнөн түшкөндө ошондо эле карап иштей беребиз да.
Демек сиздер акымын тыя албаган милиция кызматкерлерине каршы эч кандай иш аракеттер кылбайсыңар.
Акылбек Бейшенбиев, Ички иштер министрлигинин өкүлү.
Бизге келип кайрылган чет мамлекеттин жарандары биз деген биздин ички иштер министрлигинде служба внутренней безопасности деген орган бар, ошол органга жөнөтөбүз.
Эң ири дегенде эле ошол коопсуздук, мисалы чет өлкөлүктөрдүн коопсуздугу туризм тармагына имиджин түшүрөт, эч ким барбайт, кой ал уруп кетет, согуп кетет, милиция баш болуп деп атса, анан туризм тармагына терс таасирин тийгизет да. Анан силерде бир мындай же бир кагаз же жарыя чыгарбайсыңарбы? Ушундай милиция тарап зордук көргөндө буга кайрылгыла, буларды тепкилегенде буларга кайрылгыла депчи. Сиздерде барбы ушундай бир программа?
Улукбек Карымшаков, туризм департаментинин жетекчисинин орун басары.
При въезде в страну
биздин өлкөгө келгендер үчүн биздин департамент атайын баракчаларды чыгарган. Аны Кыргызстанга келген ар бир турист аэропорттон же башка бөлүмдөрдөн алып алса болот. Баракчаны алыш ар бир саякатчынын өзүнө керек. Ооба, саякатчылардын коопсуздугу албетте чоң көйгөй болуп келет. Мындай терс көрүнүштөр деги эле туризм эмес, баардык тармактарга зыянын тийгизет. Биз бул боюнча Ички иштер министрлиги менен бирге иштеп келебиз. Ар бир жылы атайын программа кабыл алып, туристтик сезонго даярдык көрөбүз. Ошол эле учурда ИИМ менен гана эмес, баардык тармактар менен тыгыз иштешип келе жатабыз. Биз жалгыз бул көйгөйдү чечүүгө мүмкүн эмес. Көйгөй башкада, көйгөй акча тартыштыгында болуп жатат десек болот.
МЧС, охрана окружающей среды. Мы прорабатываем вопросы безопасности.
Биз жогоруда айткан окуялар бул аз эле да, бул бизге коомчулукка чыгып, биз билип, биз окуп калган эле болуп атат. Бирок ошентсе да мындай фактылар бир топ болушу мүмкүн. Демек сиздердин ишиңиздердин натыйжа бербей жаткандан эмеспи булар?
Безопасность занимается МВД, и мы совместно с МВД работаем над этим вопросом, потому что это не входит в компетенцию департамента туризма, и мы не можем без участия МВД прорабатывать этот вопрос.
Балким, биз башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын алабыз. Мисалы, туристтик полиция деген, ошол туристтер, чет өлкөлүктөр көп болгон, көп сандаган, ошол эле Кореяда, Россияда түзүлдү, Турцияда бир катар өлкөлөрдө бар. Балким ушундай полиция, ушундай бизге бир жаңы ыкмалар керек.
Улукбек Карымшаков, туризм департаментинин жетекчисинин орун басары.
Проблема в другом. Проблема тогда получается финансирование этой полиции.
Дагы окуяны айтып берчү жарандар болсо кайрылалы сизге, Брайан, бизде ыктыярчы болуп Бишкекте иштеп атат. Анан сиз түш болгон окуяларды айтып берсеңиз. Кыргыз чатын ким Брайан?
Ооба, мен кыргызча Байсал.
Байсал, Байсал өзүнүн окуялары.
Мен милиция менен проблема жок болгон жок, себеби биз Америкадан биринчи жолу келгенде келгенге Кыргызстанга тынчтык корпусу милиция менен бизге тренинг өтүшөт жана биз кыргызча үйрөнөбүз жана андан кийин биз айылда жашайбыз 2 жылга биз тиякта милиция менен таанышабыз ошондуктан биз милицияга сыйлайм.
Сиз эми кыргызга окшош эле турасыз да. Анан эч сизге эч ким мындай тентек балдар тийишпесе керек да. Бир өзүңүздүн чет элдик экениңизди билип калгандан кийин мамилеси кандай деги эле жарандардын, милиция эмес, башка жарандардын?
Башка жарандар. Алар билишет мен Америкадан, бирок албетте алар дайыма ташат кыргызга окшош. Бирок ал билишет мен американец.
Байсал, айтсаңыз, сиз эми ушу Америкада бир топ улуттун өкүлдөрү жашайт, билим алат, иштейт дегендей. Ал жакта полиция менен болгон мамилеси кандай ал элдерде?
Америкада документ ачыкчан сурабайт, себеби болбойт мындай Америкада. Себеби убакыт жок.
Улукбек Адамбаев, тынчтык корпусунун өкүлү.
Негизи эле тынчтык корпусунун ыктыярчылары Кыргызстанга келгенде атайын 3 ай ичинде булар тренинг өтүшөт да. Биринчи Кыргызстандын мыйзамдарын үйрөнүшөт, Кыргызстандын каада салтын, маданиятын үйрөнүшөт жана эң маанилүүсү булар кыргыз тилинде сүйлөгөн, таза сүйлөгөндү үйрөнүшөт. Анан ушул себептерден улам конок катары келген ыктыярчылар өз Кыргызстандын мыйзамын, маданиятын жана укук коргоо кызматкерлерин сыйлашат. Негизи мыйзамды сыйлашат да. Ошон үчүн тил билгендигинен эч кандай милиция менен укук коргоо кызматкерлери менен чыккан түшүнбөстүктөр болбойт да булардын ортосунда.
Анан айгерим, билесиңби, мен ошол жал кичи район жагында жашайм. Анан ошол жакта өтүп баратканда кээде кыргыз балдар тентектер кичине ошо түрк балдарга асылган учурлар болот да, кыйкырып буруп. Анан мен Фатих мырзадан сурагым келип атат, бирок ошол түрк чет элдик жарандары эмнеге кыргыз коомчулугуна, милицияга кайрылганда мындай тайманышат да?
Фатих Мехмет, Кыргыз Түрк Манас университетинин студенттердин коомунун жетекчиси.
Мен башында бир нерсе эле айта кетейин, бул негизи коопсуздук, мыйзамдуусуздуктар ушул баардык өлкөлөрдө боло берет да. А бизде мисалы түрк студенттерин бул жактын эмне кыйнаткан жагдайлар да болуп атат. Алар тургундар да болот, милициялар да болот. Бирок мен бир нерсени айткым келет, ортодо бир проблема болсо, бул жалгыз эле бир тараптыкы эмес деп ойлоп атам да. Бир жакта проблема болсо, сөзсүз эле каршы тарапында эмне бир проблема бар, ошон үчүн проблемалар чыга атат деген ойдомун да. Көбүнчөсү биздин чынын айтсам мастар менен мисалы көп проблемалар болуп атат. Эми ал киши келип бул жака өзүнүн бир проблемаын айтып келсе, анан кайра эле чечилбей калса, анан мен өзүм жалгыз эмне кылам, көчөдө кайра эле жүрсөм, анан бирөөлөр кайра мага тийишеби деген ой чыгып кетиши мүмкүн. Бирок мен алардын атына айтайын, алар да келсе ушул сөздү сөзсүз айтып коюшу керек. Биз бул жака бизди бирөөсү зордук менен Кыргызстанда баргыла деген сөздү айткан жок. Биз өзүбүз өз ыктыярыбыз менен келгенбиз. Анан биз бул жака келгенибизде биз боордош мамлекет, бир тууганыбыз деп эле келгенбиз да. Кыргызстандачы кээ бир проблемалар чыгып кетиши мүмкүн. Бул мисалы биз өз өлкөбүздө дагы болгон, ушул жагдайлар бизде дагы болгон.
Фазил мырза, мейли ал студенттер кордук зомбулук көрсүн, акча берсин, эптеп өзүнүн окуусун бүтүп анан өзүнүн өлкөсүнө кетсин дейли, бирок Кыргызстан жөнүндө алар эмне деп айтышат? Балким сиз эмне деп айтат элеңиз биз өлкөбүз туурасында?
Жок, мен барганда мисалы мага Кыргызстан кандай десе, мен болгонун эле айтып атам да. Кичине эле бир нерсени көрүп туруп эле аны чоңойтпош керек да. Мейли деп туруп эле, эми бул албетте адамдын ден соолугуна зыян келтире турган даражада болсо, эми албетте анын сөзсүз түрдө мисалы милициялар болобу же башка кызматкерлер болобу, ошолорго айтып коюш керек эле. Бирок жолдо кетип баратканда балдар тийишип койсо деле, аны бир эле балдардын айынан бүт Кыргызстанды жамандаганда болбойт, эми анын чынын айтайынчы.
Фатих Мехмет, Кыргыз Түрк Манас университетинин студенттердин коомунун жетекчиси.
Орунду жашасаң өлүм ашкере кылат деп коет. Мисалы акыйкатчы институтунан келген өкүлгө кайрым келип атат да. Көрдүңүздөрбү, өзүңүздөр байкагандай саякатчылардын аң сезими башкача боло баштаптыр да. Эми кичинекей нерсени айтпай эле коелу депчи, бирок баары өз өлкөсүнө баргандан кийин ушул ой баардык жерде калыптанат да. Анан эч бир көйгөйдү каалагысы келбеген саякатчы Кыргызстанга келбейт да. Ана сиздин оюңуз кандай бул маселеде?
Гүлдара Жамгырчиева, акыйкатчынын орун басары.
Туура айтасыз, бул чет өлкөлүк жарандын болобу, Кыргызстандын жараны болобу, мыйзам, конституция менен ошо конституциянын 19-беренесинде бул айтылган. Эч кандай укуктары бузулбаш керек, кол тийбестиги бар. Ошондой эле Кыргызстандын жараны кандай мүмкүнчүлүктөр менен пайдаланса, чет өлкөнүн жарандары да ошондой мүмкүнчүлүктөр менен пайдаланат. Силер туризм жагынан айтып атасыңар. Мен ушул жерде бир өзүмдүн сунушумду айтып кетет элем. Ошол мына милиция ошентип ошол туристтин жарандын укугун бузуп атса, кайра милицияга действительно бара албайт бул. Ошондой эле милициядан запкы көрүп атса. Значит, бир горячий линия болуш керек. Горячий линия болуш керек. Ошо жака чалганда бизде ошондой линия бар. Мисалы, мынакей азыр 115 деп жаңы линия ушундай бизде болуп атат. Балдардын укугун коргоо боюнча ушундай линия бар. Любой суточный суткасы менен иштейт бул линия. Ошондой бир линия коюш керек сиздерге. Любой жаран укугу бузулган турист кайрылса болот.
Жакшы айтып өттү. Чындан эле балким визас режим 45 өлкөгө, 50 өлкөгө кылып койдук деп айтып элетин болбостон, ушул сыяктуу методду колдонуш керек.
Именно милицияга эмес, башка ошо горячий линия.
Милициянын астына, прокуратуранын астына кайра. Биз мындай экен да, жанагы Forbes Travel деген же болбосо эл аралык бир журналдар туристический, алар дагы ушул эң коопсуз өлкөлөрдү аныктаганда, алардын эң башкысы ошол полициянын мыйзамдуулугун жана ошондой эле шаарлардагы кечинде жүрөбү, күндүз жүрөбү ошол учурдагы коркунучсуз болгон баягы критерийлер менен тандайт экен да, анын арасында мисалы Сингапур, ошол Швейцария өлкөлөрүндө ошол менен тандап, ошол журналдардын бир сап башында турат да, коопсуз өлкөлөр болуп. Чет өлкөдөн окуп келген, билим алып келген студенттерден кайрылбайбы? Аларда кандай?
Сиз биринчи Америкада окуп билим алып келгенсиз. Ал жакта полиция менен сиздин мамилеңиз, эле студенттердин мамилеси кандай болду эле?
Башка жарандар менен деле.
Элиза Шапаева, студент.
Мен эч кандай проблема болгон жок милиция кызматкерлер менен. Анткени аяктан деген аябай көп болот. Милиция кызматкерлери ар бир жерден көрсөң болот милиция кызматкерлерин. Анан бир проблема болуп калса, сразу аларга кайрылсаң болот. И аларга сразу ишенсең болот. Менде бир окуя болуп өткөн, бир жолу кышын болчу, саат 6-7 бир жактан чайын деп атсам, бир эми ал испанец болчу негизи. Анан ал келип мага тийиши баштаганда, негизи Америкада эч ким бири-бирине тийишпейт да. Ошонсо жакшы да, анан кийин ал жактан болсо, ал тийиши баштаганда мен жанымда отурган Африка Америкалык мен менен чыгып айтты да, мен сени машинага отургузуп коеюн, анан сен кет деди да. Ушундай адамдар болот да, аябай көпчү.
Кыргызстанда мисалы аэропорттон түшсөң эле, биринчи аэропорттон эле башталат. Таксисттер баштыгыңды талашып, бир такси алып кетип, ушундай бир коопсуз болот. Таксисттерден эле баштыгыңды алдырып кетчү деп ойлосуң да. Сиз Кытайда түшкөндө эле аэропорттон кандай сезим болду?
Кытайда адам көп эмес биздикинен.
Бактыөлө Токтогулов, студент.
Мага туура айтасыз, Кытайда көп адам негизи. Эми ошого карабастан, баягы сен эгер бир жоголуп же көчөнү сурайын десең, абдан сылык мамиле кылат. Негизи Кытай эли ошо менен айырмаланат экен. Ошону мен түшүндүм. 3-жү жыл болду Кытайда окуганым.
Байкабай мыйзам бузуп алдыңыз сиз Кытайдачы? Байкабай эле кичине бир административдик мыйзам бузуп алдыңыз. Эмне кылышат ошондо? Башка чет өлкөлүк жарандарды.
Ошо офисине чакырат, полиция офисине.
Мындай жокпу, көз жумуп коем, кичине берип кой деген?
Жок, жок. Тек чакырып бүт компьютерге киргизет электрондук версияда. Аякта эч мындай сүйлөшө албайсың, бүт көзөмөлдө, аябай катуу көзөмөлдө болот.
Эмнегедир ушу кытайдык жарандар Кыргызстанга келгендер өзүнүн башынан өткөн окуясын ачык айткандан бир кооптонуп коркушат. Анан менде ушул окуялардан улам да бир ой пайда болду да, бул Кытайда полициядан катуу кармайбы, алардан коркуп турушабы, же кандай?
Ооба, полиция чын эле катуу кармайт, статусу дагы аябай бийик коомдо. Анан баягы элдин ушу түшүнүгү боюнча полиция бул мамлекеттин экинчи деңгээли дегендей, өкмөттөн кийин. Ушуну чын эле сиз айтканда коркуп сыйлайт да.
Урмат Майрамбек уулу, студент.
Биз айтып атпайбыз, туризм, маданият депчи. Негизги бул түп тамыр ушакта көйгөйлөрдүн баарын чагылдырып айтып кетип атабыз, ошонун баары эле маданият да. Бирок ошол эле туризм департаменти маданият менен кошо иш алып барса, бир кандайдыр бир деңгээлдеги маалыматтарды таратса, Мен ойлойм, ошо туризм жагында болобу, коомчулук тарабында болобу, биз өнүгүүгө алып келебиз депчи. Ошон эле Гүлмира эжеге дагы мындай маалымат жетишсиз да, чынында элечи. Сиз айтып атасыз 111 деген кыска номер азыр иштеп атат. 115. Мен ушул студиядан угатам да, чынын айткандачы.
Жаңы кирип атат.
Оо, жаңы кирип атат, бирок эч бир маалымат жок да. Эмне үчүн биз деген ошол эле улуттук телерадио корпорациясы менен биргеликте рекламаларды жүргүзбөйбүз? Эмне үчүн жок да? Ушул милиция тарабында иштеген анча мынча досторум бар, алар айтат, сезон деп коет да. Ысык көлгө башталганда сезон деп коет да. Туристтер келет, алар туристтер менен иштешет экен да, деп ошолончу. Анан бул эмнеден келип чыгат? Бул деген айлык маяны аз, алар мажбур
алыш керек да анан айлык
маяны. Жок, айлык алыш керек эмес, алар деген ошого ошо жемкорлукка түртүп аткан нерсе бул айлык да.
Бул айлык эми ушул болуш керек да, себептеби эми кыска мөөнөттүк капчыгыңды ойлогондо мурда сен ушул өлкөнүн аброюна, анын имиджине доо кетирип атканын дагы эске алышың керек да.
Ооба, сиздики да туура болуп атат, бирок аны деген ошо милиция кызматкерлерине ар бир адамга жеткизген маалымат жок болот беле.
Акыл мырза, биздин программаны алканда сиздердин далеңиздерге бир нече ирет ошо сын пикирлер да айтылды, анан ошол эле жогоруда айтып өттүңүз, биз арыз жазылгандан кийин карап алардын жарынан көбүн иштин аягына чейин чыгардык, сот иштери берилди деп. Эми албетте арыз болбосо сиздердин колуңуздар кыска, бирок ошентсе дагы мындай окуяларды алдын алуу үчүн эми келечекте кандай иш аракеттер көрүлөт?
Акылбек Бейшенбиев, ички иштер министрлигинин өкүлү.
Бир милиция мисалы мындай кылмыш кыла турган болсо баарын жамандай бере турган бул деген туура эмес. Анткени деген милиция кызматкерлери Кыргызстанда мисалы милиция кызматкерлери көп. Мындай келип отурсак коргоо министрлигинен да көбүрөкпүз биз. Биз милиция кызматкерлери иш кылбай турган болсок хаос болуп кетет Бишкекте, мисалы Кыргызстандын ичинде кылмышкерлер бизде өтө көп азыр. Аракеттенип иш чараларды жүргүзүп атабыз. Эми байгыл бизде Адаректе айтып кеткен жигиттер да биз өнүгүп келаткан мамлекеттердин бири болуп эсептелебиз. Ошол даражага эми байгыл компьютеризированный база данныхка биз деген ошого жете элекпиз. Азыр ошол иш чаралар болуп атат. Ошого жеткире турган биздин үстүлөрүбүздө турган биздин начальниктер бар, жогорку кеңеште отурган депутаттар бар.
Кесиптештериңиздин акча тоноп алганына бул баягы эле айлыктын аздыгы себеп болобу? Сиз кандай ойлойсуз?
Жок, бул деген кесепеттердин тоноо кылган иштери бул деген адамдын өзүнөн го деп койдум. Себеп дегенде бул ишке бараткан адам, мисалы милиция кызматкерлери, бул билип бараткан адам да. Мен баланча мисалы 10 000 сом зарплата алам, ошого иштей аламбы же иштей албаймбы деп өзү келет негизи айтканда. Бун тоноп деген бул айлыктын аздыгынан эмес.
Акылбек Бейшенбиев, ички иштер министрлигинин өкүлү.
Ар бир сиз биздин өлкөбүздө бир нече жылдан бери жашадыңыз, анан эми мекендештериңизге Кыргызстан тууралуу эмне деп айтып барасыз? Негизи жактыбы?
Кыргызстан деле мени хорошо. Ну как так скажу, честно слова, милиционер хороший тоже есть, плохой тоже есть, оба есть.
Кыргызстан мага жакты, бирок чынын айтсам жакшы да жаман да милициялар бар экен. Бир жолу мас адам мени кармоо алып акча талап кыла баштады. Акча жок десем да уккан жок. Бактыма жараша милиция кызматкери көрүп калып, өзү келип тиги кишини кубалап жиберди, анан мени жатаканама чейин узатып койду. Дагы бир жолу аялдамада маршрутка күтүп турсам, милиция кызматкери келип документимди талап кылды. Студенттик билетимди көрсөткөнүмө карабай мени милиция бөлүмүнө жүр дей баштады. Ошол учурда бир аял көрүп калып келип, ал кызматкерге эмне тийишип жатасың, бул жигит эч нерсе кылган жокко деп мага жан тартып кирди. Мен сиздерге бир нерсе айткым келет. Билесиздерби, Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн канчалаган көп студенттер келет. Бул жагдай Кыргызстан үчүн абдан пайдалуу. Алар сиздерден китеп, азык түлүк, кийим кече сатып алышат. Ага жараша сиздер да студенттерге жакшы шарттарды түзүп беришиңиздер керек.
Кыргызстанда да башка өнүккөн өлкөлөрдө эле эң обоолуу конокту сыйлай билүү жазылбаган мыйзамы калыптанып, биздин эл дагы ушул меймандос эл деген атын өчүрбөйт деген ишеничте биз программабызды соңуна чыгарабыз.
Экрандын ары жагында отурган досторго дагы кайрылгым келет. Келгиле достор, чет өлкөдөн келген жарандарга жана ошондой эле студенттерге деги эле конокторго өзүбүздүн меймандостугубузду көрсөтөлү.
Сиздер Айгерим Бердибаева менен Токтосун Шамбетов алып барган Азаттык Плюс берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Өткөн жумада Бишкекте Жаштар театрында кыргыз эл жазуучусу драматург Султан Раевдин Суфлёр аттуу спектакли болду. Кыргызстандын эл артисткасы Назира Мамбетова үчүн арналып жазылган моноспектакльде азыркы коомдогу ыймандык, адеп ахлактык маселелери козголуп, өнөр адамынын татаал тагдыры, жеке трагедиясы көрсөтүлгөн. Театр тануучулардын айтымында автор театр актрисасынын образ аркылуу ушул доордун, элдин жана маданияттын абалы жөнүндө ой жүгүрткөн. Аталган спектакльдин башкы каарманы менен Зайырбек Ажиматов баарлашты.
Бул Бакенгыды Кеев атындагы мамлекеттик жаштар театры ойногон Султан Раевтин Суфлер деген драмасынан үзүндү.
Түрүн карасаң жээ кыргытылган балыктай ичип кетти жатышамго.
Бул спектакльде башкы ролду кыргыз эл артисти Назира Мамбетова жараткан. Азыр биздин жаныбызда башкы каарман турат, анда эмесе Назирайымды сөзгө тарткысыз. Үзүндү укканда баягы ушактар жүрүп атат да, күлүп атышат ушул өнөр адамдын артынанчы. Анан сизге ушул башкы ролду ойногон актриса катары, анан жана айтып кеткендей негизи эле ушул моноспектакль сизге арналып жазылган экен. Ушул боюнча негизи эле кантип арналып жазылып калды, эмне үчүн?
Мен кантип арналып жазганын билбейт элем. Мен бул жөнүндө Султан Акимович менен эч кандай сүйлөшкөн эмесмин. Башка пьесаңыз болсо бериңиз деп кайрылчу элем. Бир күнү январдын 2-сінде Султан Акимович звонит этип калды. Мен сизге арнап бир пьеса жаздым, кудай берсе онун башын ичинде алып барып берем деп. Анан аңчылыкта болбой эле бир жумага жетпей алып келди. Мен биттим деп, ойбот эле бүтүп койдуңуз, биттим. Пьесаны алып келгенден кийин мен сразу эле отурдум, окудум, отуруп эле мындай бир кызыктап эле отуруп калдым да.
Сиз ошол пьесадан, ошонун сюжетинен кимди көрдүңүз?
Адамды.
Өнөр адамын.
Өнөр адамын көрдүм. Мен баланча түкүнчү деп мен атын атабайм, бирок өнөр адамдын жеке өзүнүн жашоосуна болгон көз карашы, айлана чөйрөсүнө болгон көз карашы, мында философия жагы бар. Татаал, татаал. Бир сөз менен айтыш дагы татаал. Көп нерсе бар да.
Эми азыр биз кыргыз эл артисти, белгилүү актриса Назира Мамбетова менен отурабыз. Угармандар менен чогуу ушул жараткан ролуңуздагы өзүңүздүн жаккан монолог.
Билесизби, мен бул жашоодо бактылуу болгум келет. Менде бирөөнү сүйгүм келет. Бирок кимди? Деги бул жашоодо сүйүү деген барбы өзү? Мен эч нерсеге ишенбей калдым. Турмуштун өзүнө дагы, жашоонун өзүнө дагы мен адамдарга ишенбей калдым. Билесизби, сиз кимсиз? Сиз сезимдин демонусуз. Сиз өзүңүздүн жашооңуздун кумарына той болгон демонусуз.
Демек бул актриса аркылуу ар бир адам жашоо, турмуш, сахна деп атпайбы? Ар бир адамдын тагдыры, ар бир адамдын жан дүйнөсү.
Да, жан дүйнө, жан дүйнө. Ошол ички дүйнөң менен өзүңдүн табият берген дүйнөнү тарбиялай билиш керек. Бул татаал спектакль, татаал. Билбейм, Султан Акимовичтин оюна, максатына бул кандай келип анан кандай себеп менен ушул адамдын Чыңгыз Айтматов айткандай адам кантип адам болуш керек деген уранына жараша ушуга жооп бар да. Ишеним болуш керек экен, бул тирүүлүктө сүйүү болуш керек экен.
Сиздер кыргыз эл артисти Назира Мамбетова менен болгон маектиңиздер театр таануучуларынын айтымында Суфлер спектаклинде коомдогу ыймандык, адеп ахлактык, азыркы учурдагы социалдык маселелерди козгойт. Өнөр адамынын татаал психологиясы, ички жан дүйнөсүнүн драмасы, анын коомдогу орду, театрдын өзгөчө тили, формасы менен берилген. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Ушун менен Азаттык радиосунун кезектеги таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыздар.